тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі. Ал енді осы жарты сағат мұғдарында Қазақстанда және жер бетінің басқа да түкпірлерінде тәулік ішінде орын алып жатқан маңызды деген оқиғаларда кеңірек шолып өтер болсақ.
10 қыркүйек дүниежүзілік суицидке қарсы күрес күн. Қазақстан суицид көрсеткіші бойынша әлемде алдыңғы орындардың бірінде.
Азаттық радиосына сұхбат берген Қазақстан психоаналитиктер ассоциациясының президенті Анна Құдиярова әлемді жайлаған қаржы дағдарысының кезінде керісінше өзін өзі қол жұмсаушылар азаю тиіс дегенді айтады.
Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша ата-анасынан таяқ жеген балалар өзін өзін қол жұмсауға бейім болатын.
Қазақстан Халықтар Ассамблеясының мүшесі, филология ғылымының кандидаты, барым да, базарым да қазақ тілі дейтін Асылы Әліқызы Османмен де сұхбаттың жалғасын бүгін тыңдайсыздар. Қадірменді тыңдарман қауым, міне осы және басқа да өзекті деген хабарлар тізбегіне ортақ болғыларыңыз келсе, алдағы жарты сағат көлемінде азаттықтың толқынына құлағыңызды түре отырыңыз. Біз сіздерге тыңдармандар игілігіне қызмет етуге тырысамыз.
Қымбат тыңдарман, хабарымызды жалғастырамыз. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша Қазақстанда 100 мың тұрғынға шаққанда 53 кісі өзіне қол салып қаза болатын екен. Бұл көрсеткіш Орта Азия елдері бойынша Қазақстанда ең жоғары деңгейде. Одан өзге жасөспірімдер арасындағы суицидті де көрсеткіші жоғары. Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Жиырма жасар алматылық бойжеткен Руслана Коршунова өткен жылы Манхэттендегі өз пәтерінің 9-шы қабатынан құлап қайтыс болған еді. Сол кезде жергілікті басылымдар Руслана өз-өзіне қол жұмсаған деген болжам айтқан еді. Осы істі зерттеген американдық басылымдар бойжеткеннің отанында өз-өзіне қол жұмсау фактісі ақшпен салыстырғанда 3 есе көптігін анықтаған. Қазақстанның тумасы Руслана Коршунова өз карьерасын сән әлемінде 2005 жылы бастап бірқатар жетістіктерге қол жеткізген болатын. Америкадағы таныстары Руслананың өз отбасы мен туған жерін қатты сағынатындығын еске алады. Руслана өте көп жұмыс істеп, өзінің сыртқы бейнесіне қатты мән берген деседі. Алайда оның ішкі күйзелісі ешкімге белгісіз болып қала бермек. Мамандар осы ретте әдетте жалғыздық суицидке итермелейтін бірден бір себеп екендігін айтады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне жүгінсек, Қазақстан әлем бойынша 100 мың тұрғынға шаққанда 53 адам өзіне өзі қол салу оқиғасы көрсеткішімен алдыңғы орындардың бірінде тұр екен. Ал Қазақстанның ішіндегі жағдайға келсек, соңғы бірнеше жылда осындай қаза бойынша көш басында оңтүстік Қазақстан облысы келеді. Одан кейін Ақтау және солтүстік Қазақстан облыстары тұр. Бір атап өтерлігі, елде адам өлтіргендерге қарағанда өз-өзін өлтіргендер саны әлдеқайда көп екен. Жалпы әлемде жыл сайын шамамен миллионға жуық адам өз-өзіне қол салып көз жұмса, олардың 80 мыңы қазақстандықтар, яғни республикада әр сағат сайын бір адам өз еркімен өмірмен қоштасып жататын көрінеді. Мамандар жыл сайын Қазақстанда 14 пен 17 жас аралығындағы жасөспірімдер арасында 6-8 суицид фактісі тіркелетіндігін айтады. Елде 2005-2007 жылдары кәмелетке толмағандар арасында 1400-ге жуық өз-өзіне қол салу фактісі анықталып, оның 887-сі қазамен аяқталған. Салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығының маманы Раиса Калокина осыған орай жасөспірімдердің психикасының әлі қалыптаспағандығын ескертеді.
Суициды встречаются у наших девушек-подростков.
Өкінішке орай өз-өзін өлімге қиятындардың арасында жасөспірімдер аз емес. Қыздар жауапсыз махаббаттың кесірінен осы қадамға барып жатса, ұл балалар құрдастарымен ара-қатынасы ушыққан кезде, немесе ата-аналары араққа салынып кеткендердің балалары өмірімен қоштасуға бел буады. Жасөспірімдер арасында осы мақсатта 3 жол кең тараған. Алғашқысы дәрі-дәрмек ішет, екіншісі күретамырын кесу, соңғысы асылып өлу.
Три способа уйти из жизни.
Дид Раис Калокина. Айта кету керек, жасөспірімдер арасындағы өз-өзіне қол жұмса фактілерінің әрбір үшіншісі көрнекі құбылыс. Нақтырақ айтсақ, олар өлгісі келмейді, тек осы әрекеттерімен өздеріне назар аудартқысы келеді. Мамандар мұның өте қауіпті құбылыс екендігін айтады, өйткені келесі талпынысы қазаға ұласып кету әбден мүмкін. Жалпы мамандар өлуге құмарту психиканың проблемасы екендігін айтады. Сондықтан әрдайым жақындарыңызбен бірге болып, бір-бірін бағалап, әргес түсіністікпен өмір сүре білу қажет дейді психолог мамандар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Әуе толқында Азаттық радиосы қымбатты ағайын 10:42 дүниежүзілік суицидке қарсы күрес күніне орай дайындалған Азаттық радиосының хабарлар топтамасын одан әрі жалғастырайық. Азаттық радиосына сұхбат берген Қазақстан психоаналитиктер ассоциациясының президенті Анна Құдиярова әлемді жайлаған қаржы дағдарысының кезінде керісінше өзіне өзі қол жұмсаушылар азаюы тиіс деген пікір айтады. Ендіше Анна Құдияровамен тілдескен тілшіміз Мәншүк Асаудайды микрофон алдына тағы да шақырайық.
Азаттық радиосына сұхбат берген Қазақстан психоаналитиктер ассоциациясының президенті Анна Құдиярова өз-өзін өлімге қиюшы адамдардың осы қадамға барғандағы негізгі себебін анықтау керектігін айтады.
Огромная боль, огромное отчаяние.
Орасан зор қасірет, өкініш пен дәрменсіздік, қайратсыздық сезімі. Осында азаптардан кейін адамға бұл өмірде сүргенше онымен қош айтысуы жеңілірек секілді көрінеді. Оған көптеген себептер болуы мүмкін. Бұл адамның игере алмайтындай болып көрінетін қайғы-қасіретін тереңдігі дәрежесі.
Такой глубокой боли, что, ну, ему кажется, уже невозможно справиться.
Мүмкін бұл өзіндік қарсылық пен наразылықты білдіру болар деген сұрағымызға маман, мәселе адамның ойда жоқта өз еркімен саналы түрде өзін өлтіруінде. Суицид кәдімгі өлім немесе біреудің қасақана өлтіруінен ерекшеленеді. Бұл адамның саналы түрде өмірден бас тартуында деп жауап берген болатын. Алайда кей жағдайларда ойыннан от шығатын кездерде болатын көрінеді.
Да, иногда, особенно дети, подростки.
Рас, кейде адамдар әсіресе балалар мен жасөспірімдер өсіп келе жатқан қыздар мен бозбалалар суицидке өзін өлтіруге емес, наразылық білдіру үшін барады. Бірінші кезекте ата-анасының еркіне қарсылық, одан кейін тыйымдар мен мектептегі ұстаздардың талабына қарсылық.
Требования педагогов, учителей в школе.
Тарихқа көз жүгіртсек, ертеректе билікке қарсылық ретінде адамдар өздерін алаңда өртеген. Қазіргі таңда Қазақстанда да өз наразылықтарын дене мүшесін кесу немесе өзін-өзі өртеу арқылы білдіру сынды жайттар кездесуде. Осы ретте психолог маман Анна Құдияроваға адамның өз көзқарасын білдіруде суицидтің тиімділігі қандай деген сұрақ қойған едік.
Ну, знаете, когда ваше любимое чадо.
Көз алдыңызға елестетіп көріңізші, сіздің сүйікті балаңыз бір сәтте демсіз, сәлден кейін өлі. Егер кеудесінде жаны бар адам болса, жаны түршігеді. Осы сәтте балаңызды аман алып қалу үшін сіз неге болса да келісесіз. Балалар әсіресе жасөспірімдер өлімге талпыныс пен шынайы өлімнің арасындағы шекараны білмейді. Сол себепті олар кейде өліп те кетеді. Өлгісі келгендіктен емес, кездейсоқ.
Иногда они на самом деле умирают не потому что хотели умереть, а случайно.
Осыған қатысты маман әр ата-анаға балалармен өзара түсіністіктерінің болғандығын қадағалау керектігін айтады. Өзара түсіністік бар жерде қандай қиыншылықтар болмасын, бала ешқашан өзін-өзін өлтіру туралы ойламайды. Егер ондай болса, онда бала мен ата-ана арасындағы қарым-қатынаста бір кінәраттың болғаны дейді Анна Құдиярова. Бүгінде психологтың көмегіне әлеуметтік жағдайлары әртүрлі азаматтар жүгінеді. Жұмыссыздардан бастап банк директорының келгендігі де есімде дейді сұхбаттасымыз. Сондай-ақ бірқатар саясаткерлер де Анна Құдияровадан кеңес алған. Осы ретте біз қазақстандықтар негізінен қандай мәселемен жиі келетіндігін білген едік.
На первом месте стоят все-таки супружеские взаимоотношения.
Суицидтер болды әрине, бірақ сіздің сұрағыңызға жауап бере отырып, алдыңғы кезекте ерлі-зайыптылардың қарым-қатынасы тұр. Көп жағдайда ажырасудың алды мен одан кейінгі кезеңі қиынға соғады. Бұл өте өзекті тақырып. Бір қарағанда ерлі-зайыптылардың тақырыбы секілді, алайда бұған ата-аналар да, балалар да кіреді. Екінші орында балалар мен ата-аналар қарым-қатынасы тұр. 20-25-ке келген балалар жұмыс істегісі келмейді, ал шешесі уайымдаумен болады. Немесе керісінше, олар наша мен араққа салынып кетеді.
Такие детско-родительские отношения.
Ендігі бір топ балалардың сабақта үлгерімі нашарлау болып, әдетте олардың дамуы жөнінде білгісі келетіндер. Өз проблемаларымен көбіне әйел адамдар көп келеді екен. Олар өз-өзін өлтірмек болғандықтан емес, күйеуіне арызданып келеді. Ішімдік ішеді немесе қоқаң-лоққы көрсетеді. Балалармен түсіністік жоқ деген сынды проблемалары көп. Сұхбаттасымыздың сөзіне қарағанда, бүгінде көптеген тұрғындар банктен алған несиелерін қайтара алмай әбігерге түсіп жүр. Әлемде орын алған қаржы дағдарысы кезінде көптеген адамдар жұмыссыз қалып, отбасын асыраудың өзі қиынға соғып отырғанда, банктер ай сайын несиенің пайызын сұраумен болады. Осындай қысымға шыдамаған бірқатар жандар өмірден қош айтысуды жөн санайды дейді сұхбат. Сондықтан дәл осы кезде жақындарыңыздың жанында табылып, әргез демеп жүрген абзал дейді психолог.
Очень много людей совершают это именно от отчаяния, от бессилия, от одиночества. Они уходят из этой жизни, потому что им кажется, что они никому не нужны.
Осылай деген Қазақстан психоаналитиктер ассоциациясының президенті Анна Құдиярова дәл дағдарыс кезінде суицидке баратындар азаюы тиіс дегенді айтады. Өйткені дәл осы жағдайда адамдар мейірімді келеді екен. Адамдар ауыр күндерді басынан кешірген заманда бір-біріне жанашырлықпен қарайды. Осыған сәйкес Қазақстанда өзін-өзі өлтірушілердің саны да азаюы тиіс дейді психолог маман. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаудай.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше әлемде жыл сайын ата-анасынан зәбір көретін 14 жасқа дейінгі балалар саны 2 миллионға жуық. Біріккен ұлттар ұйымы таратқан ақпаратқа қарағанда ата-анасынан алған соққыдан балалардың әрбір 10-шысы көз жұмса, 2000-і өз-өзіне қол жұмсайды делінген. Мамандар ата-аналардың балаларын ұруына отбасындағы әлеуметтік жағдай тікелей әсер етеді деп отыр. Олардың айтуынша, ата-анасы жұмыс жасамайтын ішімдікке және есірткіге әуес отбасыларда бала дене жарақатын жиі алады. Тақырыпты Алматыда тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы толықтырады.
Екі бала тәрбиелеп отырған Ақбала есімді келіншек 15 жасар ұлын тәрбиелеу қиынға соғып отырғанын айтады. Оның айтуына қарағанда, әкесі ұлын бірінші рет ұрғаннан кейін қоштасу хатын тастап, үйінің екінші қабатынан секіріп қашып кеткен екен. Ақбала жолдасы екеуінің ата-ана ретінде баласына көп талап қойып отырғанын айтып берді. Алайда ол баласы ата-анасы қойып отырған талаптардың бірінде орындай бермейтінін алға тартады. Оның сөзіне қарағанда, баласы сабақ оқығаннан гөрі компьютерлік ойындарға әуес және ұялы телефонмен көп сөйлеседі. Сонымен қатар Ақбала әкесі баласына қол жұмсаған кезде араласа бермейтінін жеткізді.
Әкесі бір сөйледі, қайдасың деп, кешке дейін қайда жүрсің деді. Үндемейді. Олымыз әкесі оны үндемегенін жыныстап, 9 рет, 8 рет ремеймен сабады. Бала үндемей тұрды. Жылаған да жоқ, сөйлеген де жоқ, кешіріңіз деген де жоқ. Ертесіне тағы келмей қойды кешке дейін үйге. Кеш үйге келді, папасы шыдай алмай тағы ұрды. Сосын кейін қарасақ, біздің баламыз ағасы секіріп, екінші этажын кетіп қапты, үйден қашып кетіпті. Записка жазып кетіпті. Сендер мені жақсы көрмейсіңдер, маған ешқандай внимание бөлмейсіңдер, сонымен мен үйден кетемін деп. Иә, көп оған ұра бересіңдер, мен сендерге керек емеспін енді. Оны кішкентай жақсы көресің, мен жақсы көрмейсіңдер кетіп қалды баламыз.
Алматы қаласы балалардың құқықтарын қорғау департаментінің басшысы Суша Шқуатжанова, балалардың құқығын қорғау орталықтары ата-анасынан зәбір көрген балаларға арнайы тренингтер өткізу арқылы оларды басқа қалыптасқан ортаға өмір сүруге бейімдейтінін айтады. Ол әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардың балаларды тәрбиелеуге педагогикалық білімдерінің жетіспеуі спитін айтады.
На аудандарда кәмелетке жасы толмағандар, олардың құқықтарын қорғау комиссиялар болады. Және қамқоршылық, қорғаншылық органдар бар білім беру бөлімдерінде. Сосын мына кәмелетке толмағандардың ісі жөніндегі бөлімдер бар, ішкі істер департамент. Солар бірігіп және комиссияда қарайды, олар және әке-шеше тәртібі шара қолданылады, шешім шығарылады. Содан кейін балалар егер де ол семьяда тұру мүмкін болмаса, және балаларды уақытша оқшаулау, бейімдеу және оңалту орталығына орналастырады. Содан кейін барып
Алматы қаласы балалардың құқықтарын қорғау департаментінің психологы Лилия Қасымова ата-анасының соққысынан көз ашпаған балаларды қалыпты өмірге үйрету қиынға соғатынын айтады. Оның айтуына қарағанда, кейбір балалар басқа ортаны қабылдаудан бас тартады.
Бала басынан өткен стресстік күйді 5 жасқа дейін басынан өткерсе ұмытып қалуы мүмкін. 7 жастан асқан кезде ұмыту қиынға соғады. Өйткені жасы өскен сайын баланың есте сақтау қабілеті арта түседі. Бала 13-14 жасқа жеткенде өтпелі кезеңде баланы тәрбиелеу оңай емес. Өзіне өзі қол жұмсау дәл осы кезеңде көп орын алады.
Мамандардың келтірген деректеріне қарағанда, әйелдердің балаларды ұруда 70%-ға үлес салмағы басым екен. Ұлттық сенім телефонына түскен ақпаратқа сәйкес, 2008 жылдың аяғымен 2009 жылдың шілде айына дейінгі аралықта жасөспірімдер арасында 8 өзіне өзі қол жұмсау әрекеті тіркелген. Ал Алматы қаласы балалар құқықтарын қорғау департаментінің берген мәліметіне қарағанда, 2009 жылы Алматы қаласы бойынша ата-анасынан зәбір көрген балалар туралы 20 ақпарат келіп түскенмен, оның 4-теуі ғана расталып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматы Ләйлі Махметжанқызы.
Құрметті ағайын, сіздер Азаттық радиосының 10-шы қыркүйек дүниежүзілік суицидке қарсы күрес күніне арналған хабарлар топтамасымен таныс болдыңыздар. Осы хабарлардан естіп білгендеріңіздей, жалпы Орта Азия елдері бойынша Қазақстанда өзіне өзі қол жұмсау фактілері көбірек кездеседі екен. Мұнда әсіресе адам баласының осындай шетін қадамға баруына себеп әлеуметтік жағдай болса, жалғыздық, сондай-ақ балалардың арасында мектептегі, отбасындағы түсініспеушілік жағдайлары жиі себеп болады екен. Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбат ағайын, осы сәттердегі жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге тағы да бір рет сала кетейік. Өзбекстан түрмесінен қашқан 10 тұтқынның ешқайсысы осы уақытқа дейін табылмады деп хабарлап отыр Интерфакс Қазақстан агенттігі.
Венесуэла Грузияның жікшіл аймақтарын тәуелсіз мемлекеттер деп мойындады.
Ресей билігін сынаған журналист Михаил Афанасьев соққыға жығылды.
Таулы Қарабақтың жаңында 4 армян сарбазы өлтірілді деп хабарланды.
Ауғанстан президентінің айтуынша тамыз айындағы сайлау әділ өткен.
Ирактағы шабуылдан 20-дан аса адам қаза тапты.
Түркияда су тасқынынан кейін кемінде 8 адам табылмай отыр. Қымбаттағай Назаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Біздің бұл жарты сағаттағы хабарларымызда аяқталып келеді. Енді алдағы 10 минуттың бұдарында сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да бір рет естеріңізге сала кететін болсақ, ол негізінен Қазақстан Халықтар Ассамблеясының мүшесі, филология ғылымының кандидаты, барымда базарымда қазақ деп біледі, қазақтың тілі деп білетін Асылы Әлиқызы Османмен сұхбаттың жалғасы. Сондай-ақ әдеттегідей хабарымыздың соңында Абай Құнанбайұлының қақия сөздерінің тағы да біреуімен таныс боласыздар. Қымбаттағай Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Туған жерінен 3 жасында Қазақстанға жер аударылып отбасымен келген Асылы Әлиқызы Осман бұл күнде Қазақстанда Қазақстан Халықтар Ассамблеясының мүшесі, сондай-ақ қазақ тіліне қатысты көптеген қоғамдық ұйымдардың да жетекшісі болып жүрген, барымда базарымда қазақ тілі деп білетін үлкен жанашыр тұлға. Өткен хабарларымызда сіз Асылы Османның өмірлік өзінің өмірімен таныс болғансыздар. Бүгін енді осы қазақ тілі төңірегіндегі ой-пікірлерін кеңірек ортаға салған болатын. Олай болса, осы Асылы Осман қызыменен сұхбатты жүргізген Еленора Якияны микрофон алдына шақырайық.
Асылы Әлиқызы қазақ тіліндегі синонимдес етістіктердің семантика-стилистикалық қызметі атты кандидаттық диссертация қорғаған ғылым кандидаты. Онымен қоса қазақ тілінің 10 томдық түсіндірме сөздігін құрастырушылардың бірі. Қазақтың бай тіліне деген зор махаббатым даласындай дархан қазақтың пейіліне деген құрметтен басталды, дейді сұхбаттасымыз. Қазіргі өзі басқарып отырған мемлекеттік тілге құрмет бірлестігінің жұмысы қалай басталғандығы турасында Асылы ханым былай дейді.
Өзге ұлттың өкілдерін де қазақ тіліне қарай ойыстыруым керек. Қазақ тілін қадірлесін, құрметтесін. 1998 жылы мемлекеттік тілге құрмет деген бірлестігін ұйымдастырды. Сондағы ең негізгі менің мақсатым, менің де бір қоғамға деген еңбегім сіңсін. Бір, екіншіден ана өзге ұлттың өкілдері өзінің болашағын Қазақстанның келешегі менен байланыстырғысы келген адам осыған көңіл бөледі ғой деп, өзге ұлттың өкілдерін оның ортасына мен қазағымды өзек етіп алып ұйым құрдым. Тілді құрметтесе, халықты сыйлай, тілді білсе, халықтың жан дүниесін ұғады деген мақсатты. Одан кейін мемлекеттік тіл, менің тілім деген терминді қоғамға қалыптастырып, алғашқы пайдаланып айтқан мен. Өзге ұлттың өкілдеріне қазақ тілі менің тілім деген болмайды ғой оларға. Өйткені қазақтың тілі қазақтың ана тілі. Қазақ құрған мемлекеттің мемлекеттік тілі. Ал ол мемлекеттік тіл бәрімізге ортақ. Осы мемлекетті құтты қоныс, мейірімді мекен еткен адамның бәріне ортақ. Сондықтан да мен мемлекеттік тіл менің тілім деген радиодан хабар жүргіздім. Содан кейін телевизордан тікелей эфирде хабарлар жүргіздім. Құдайға шүкір, қазір қанаты жайылып, қаншама ұлттың өкілі осы тілді біліп жатыр, қадірлеп жатыр, құрметтеп жатыр.
Асылы Әлиқызы, қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесінің өзі зор қиындықпен келді. Ал тілдің қазіргі жағдайына қарап тәубе етуге болады, дейді.
Ол кездегі саясатта 70 жыл желкемізден ұстап жерге қаратып келді. Қалай болған күнде де үлкеніміз де кішіміз де бәрі орыс тілі болмаса нан тауып жей алмайтын болдың. Идеология солай болды ғой. 86 жылдан кейін қарай және халқымыз ояна бастады ау дейім. Енді сол кездерде мына өзінің ана тіліне, мемлекеттің тіліне ерекше мән беру керек деген осы бір қадамдар басталды. Алғаш кезде қиындықтар көп болды. Тіпті қазақ тілі қоғамының өзін ашуға құрудың өздері де қаншалықты қиындықтар болды. Парламентте қазақ тіліне мемлекеттік тіл беру керек дегеннің өзі айқай болған. Менің қуанатыным сол кезде қазақтың да өзгенің де өзгелер кер тартпалары көп болды, бірақ қазақтың өзінің ниеті, ықыласы соған деген бір күшті болды. Ал кейін-кейін біртіндеп бір білмеймін, кішкене суын құрап кеткен жағдайлар да болды. Ал бүгінгі таңда ендігі 20 жылдың ішінде қандай өзгеріс бар дегенде мен шүкіршілік жасайын. Қалай болған күнде де біздің ілгерілеуіміз бар, мойынсынуымыз бар, толық мойындамай тұрмыз.
Ал енді қазақ тілінің деңгейі ойдағыдай дәрежеге жету үшін не істеу керек деген сұрағымызға сұхбаттасымыз былай деп жауап берді.
Тілде қажеттілік болу керек, тілге сұраныс болу керек, сол сұранысты орындататын талап керек. Бізде бүгінгі таңда біріншіден заңда тетік жоқ, екіншіден талап жоқ. Бүгінгі біздің қоғамымыздағы кенжелеп жатқан дүние бірақ нәрсе. Ол мемлекеттің тілі, яғни қазақтың тілі өз дәрежесінде көтерілмей тұрған. Олай болатын болса, біз қоғам болып, қазақстандық болып, бәріміз соған атсалса білуіміз керек.
Сұхбатты арнайы Азаттық радиосы үшін дайындаған Элеонора Якия.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Асылы Осман қызымен жүргізілген сұхбатты тыңдадыңыздар. Мемлекеттік тіл менің тілім дейтін терминді енгізу арқылы қазақ тіліне деген құрметін білдірген Асылы Осман қазақ тілі туралы заңның қабылданғанына 20 жылдығына орай осы мемлекеттік тілді дамыту өрбіту тұрғысында өзінің көкейінде жүрген ойларыменен пікірлерімен бөлісті. Қымбатты ағайын, мемлекеттік тілдің мәртебесі жөніндегі сіздердің де ой-пікірлеріңізді әрдайым біз күтеміз. Сондай-ақ Азаттық радиосы өзінің онлайн конференциясында да осы қазақ тілінің мәртебесіне арналған пікірталас өткізген болатын, оған сіздердің де атсалысуларыңызға болады.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-50-45-60. Хабарласыңыз!
Қымбаттаған әрдайымда азаттықта айтылған ой менен жылдам жеткен жаңалық көшелі пікірдің барлығы да сіздің еншіңіз. Олай болса, азаттықтан алыстамаңыз. Енді біздің бұл жарты сағатта хабарларымыз аяқталып келеді. Олай болса, Абайдың ғақлия сөздеріне де кезек беретін уақыт келіп қалған сияқты. Бүгін Абайдың 30-шы қара сөзін сіздермен біздер үшін микрофон алдында Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұқажанқызы оқиды. 30-шы сөзінде Абай ғұлама қазақтың мақтаншақтығы мен даңғойлығы, даңқты жақсы көретіндігі жөніндегі өзінің ойларын ортаға салып, осы қасиеттерге өзінің сыни пікірлерін білдіреді.
Отызыншы сөз. Қырқын мінсе, қыр артылмай тұғын. Осы бір қырт мақтан деген бір мақтан бар. Сол неге керек? Неге жарайды? Ол ар есті білмейді, намысты білмейді. Кең толғау, үлкен ой жоқ. Не балуандығы жоқ, не батырлығы жоқ, не адамдығы жоқ, не ақылдылығы жоқ, арлылығы және жоқ. Мойнын бұрып қойып, ой таңырай, қой шәрі, кімнен кім артық дейсің? Кімнің басы кімнің қанжығасында жүр? Ол менің қазаныма ас салып беріп жүріпті? Мен онан сауын сұрап отырмын ба деп, бұлғақтап, немесе аяғаным жаным ба, өй енесін ұрайын өліп кетпей неге керек, азар болса атылып, я осы үшін айдалып кетсемде көнгенім ақ, әйтеуір бір өлім бар ма деп, қалшылдайтұғын кісі көп қой. Өздерін көріп жүрсіңдер. Осы айтқан сөз бойына лайық қазақ көрдіңдер ме? Өлімге шыдайтұғын қазақ көргенім жоқ. Өлімге шыдамаймын деген қазақ көргенім жоқ. Аз кеңірдегін ғана көрсетеді ау, қиылып қала қалайын деп. Егер осы сөз бойына лайық кісі көрінсе, ақылы жоқ болса да, қайратымен ақ кісі айдындыратұғын адам болғаны ғой. Егер шын айғайды көргенде кірер жерін таба алмайтұғын дарақы, жұртты осы сөзімен айдындырамын деп, мына кәпірден кісі шошитұғын екен дегізіп, айдындырайын деп айтып отырған құр домбытпасы болып, босқа қоқиып отырса, соны не дейміз? Ай, құдай-ай! Жанға мұрзалық құлатығын, ердің жағдайдақ, сертке тұрғыштығы, малға мұрзалығы, дүниені бір тиін есеп көрмейтұғын жомарттығы әр түрлі белгісі бойында тұрмас бет. Ұялмас бетке талмас жақ береттеп, көп бұл жыраған арсыз, ұятсыздың бірі дағы.
Қымбаттағайын, біздің бұл жарты сағатта хабарларымыз аяқталды. Сіздер бүгін біздің хабарларымызда 10-шы қыркүйек дүниежүзілік суицидке қарсы күрес күніне арналған хабарлар топтамасымен таныс болдыңыздар. Сондай-ақ Асылы Османқызының сұхбатының жалғасын тыңдадыңыздар және Абайдың кезекті қара сөздерінде қазақтың бойында кездесетін даңғойлық, мақтанпаздық деген қасиеттер сыналды. Сонымен әуе толқынында әрдайым амандықта жүздесіп кездескенше сау саламатта болып тұрыңыздар қымбаттағайын.
Қымбатты тыңдарман, эфирде жолыққанша аман сау болыңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.